Viață din cuvânt.
Bun venit la Întâlnirea cu Scriptura. Pasajul pe care vi-l propun în această ocazie se găsește în Epistola către Efeseni, capitolul 5, versetul 15 și 16. Spune astfel: Luați seama, deci, să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele. În pasajul acesta sunt mai multe idei și ele sunt bogate în înțelesuri pentru noi. Este interesant faptul că Scriptura este foarte atentă la realități și la detalii și prezintă vremurile în care noi ne trăim viața, nu ca fiind vremuri grele, nu ca fiind vremuri dificile. Probabil alte generații au trăit anumite vremuri care erau mult mai dificile decât cele pe care le trăim noi astăzi. Însă vremurile pe care le trăim sunt descrise în alți termeni, și anume ca fiind vremuri rele. Și oare ne întrebăm de ce sunt rele? Care ar fi motivul? De asemenea, pasajul atrage atenția în același fel în care chiar Domnul Hristos atrage atenția, și anume apostolul spune: băgați de seamă, umblați cu băgare de seamă. Aceeași expresie o întâlnim la însuși Domnul Hristos în momentul în care vorbea ucenicilor și îi încurajează, le atrage atenția într-un fel, să fie cu băgare de seamă și ei, dar și toate generațiile, în mod special generațiile de la finalul timpului. Băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Aici găsim cumva o provocare pentru viața creștină. Acea provocare, într-un fel, care vizează experiența de fiecare zi, și anume că un creștin este cel care trăiește viața nu în orice fel, ci într-un mod în care este cu băgare de seamă, este atent la ceea ce face. Nu există o experiență creștină care să nu fie trăită cu atenție, cu focalizare pe realități și pe fapte și pe situațiile de fiecare zi. Băgați de seamă, spune apostolul Pavel în această ocazie, de asemenea, așa cum am spus, repetând ceea ce Domnul Hristos rostea față de ucenici. Dar ce înseamnă băgare de seamă? Și anume, la ce să fim cu băgare de seamă? În această ocazie aș dori să vă provoc să prindem două direcții, două aspecte importante în care un creștin ar trebui să fie cu băgare de seamă. Pe de o parte, descoperim că este nevoie și Scriptura ne încurajează să fim cu băgare de seamă pentru un domeniu atât de solicitant în vremurile acestea. Este domeniul intelectual, domeniul înțelegerii, domeniul cognitiv, cel care ne ajută să pricepem realitățile, să le înțelegem, să le acceptăm la urma urmei, cel care filtrează între adevăruri, între informații neadevărate și ne conduce întotdeauna să alegem ceea ce este autentic. Domeniul acesta intelectual este unul care în vremurile acestea e sub presiunea multor realități, multor afirmații sau presupuse adevăruri. Băgați de seamă era îndemnul. De aceea, ce înseamnă să fim cu băgare de seamă din punct de vedere intelectual? Vremea aceasta, mai mult decât oricare alta de până acum, este plină cu informații. Dacă în trecut omul, tânărul, elevul sau studentul sau chiar adultul trebuia să depună un efort pentru a ajunge la informație, trebuia să plece de acasă, să ajungă la bibliotecă, acolo să caute, să citească, să parcurgă mai multe cărți, să își ia timp pentru lectură. În vremea aceasta, informația este la fiecare pas, este la doar câteva butoane distanță sau la câteva apăsări pe display-ul dispozitivului. Tocmai de aceea, în vremea aceasta, solicitarea intelectuală privitoare la adevărurile pe care le poate accepta cineva devine din ce în ce mai puternică. Băgați de seamă, spune Apostolul Pavel, pentru că domeniul acesta este unul care poate solicita mai mult decât ne dăm seama. Și mai mult decât atât, Domnul Hristos a anticipat această realitate și o prezintă ucenicilor și spune: fiți cu băgare de seamă ca să nu vă înșele cineva. Este un domeniu în care fiecare dintre noi suntem așezați față în față cu o serie de informații pe care trebuie să le filtrăm, să le înțelegem și, bineînțeles, să le acceptăm doar pe cele valoroase. Mai mult decât oricând, mintea noastră este sub această presiune. Ce putem face? În primul rând, trebuie întotdeauna să ne îndreptăm atenția spre adevăr. Iată o afirmație care se găsește în cărțile inspirate pe care Biserica Adventistă le consideră ca fiind profeția lui Dumnezeu pentru vremea aceasta în care noi trăim, profeție care vine prin una dintre persoanele care au fondat Biserica Adventistă de ziua șaptea, și anume Ellen White. Într-una dintre aceste cărți găsim această afirmație, tocmai ca o dovadă că darul acesta profetic va conduce întotdeauna spre adevărul lui Dumnezeu, și anume cel care este regăsit în Sfânta Scriptură. Și spune astfel în cartea Principiile fundamentale ale educației: Biblia este marele educator, căci nu este posibil să-i studiezi cu rugăciune paginile sfinte fără să ai o minte ordonată, înnobilată, curățită și rafinată. Fiți cu băgare de seamă. La ce? La modul în care acceptăm acele afirmații care se declară ca fiind adevărate, dar care poate ușor, ușor ne duc departe de cuvântul, de sursa adevărului, de cuvântul lui Dumnezeu. Biblia este cea care înnobilează, pentru că ea conține adevărul lui Dumnezeu. Și de asemenea, o altă afirmație, totodată menționată în cărțile inspirate ale scrierilor lui Ellen White, afirmă: ar trebui să studiem Biblia cu sârguință, cerând lui Dumnezeu ajutorul Duhului Sfânt ca să putem înțelege. E necesar să luăm un singur verset și să ne concentrăm mintea pe sarcina de a identifica gândul pe care Dumnezeu l-a pus în acel verset pentru noi. Ar trebui să reflectăm asupra acelui gând până când acest gând devine al nostru și înțelegem ceea ce zice Domnul. Îndemnul acesta al pasajului pe care îl avem în atenție, să trăim cu băgare de seamă, vizează domeniul acesta atât de solicitant al adevărurilor și al presiunii pe care o putem resimți prin informațiile care vin și care bombardează viața noastră. Tocmai de aceea este întotdeauna nevoie să ne aliniem gândurile, să ne aliniem preocupările pe linia propusă de cuvântul lui Dumnezeu. Iar cuvântul inspirat din spiritul profetic, din scrierile inspirate ale spiritului profetic, întotdeauna ne va duce spre aprofundarea, spre înțelegerea cuvântului lui Dumnezeu. Pe de altă parte, fiți cu băgare de seamă poate să însemne pentru domeniul acesta intelectual, poate să însemne riscul de a accepta oricare idee nouă. Biblia amintește riscul acesta și atrage atenția asupra acestui risc. Atunci când tot în Efeseni, Apostolul Pavel amintește și spune să nu fim ca niște copii, plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură. El este conștient că informația va deveni atât de accesibilă și va fi atât de răspândită încât prin intermediul acesta orice vânt de învățătură poate să circule și poate să devieze înțelegerea cuiva de la ceea ce propune cuvântul lui Dumnezeu. Primul îndemn al pasajului nostru ne conduce spre domeniul care oarecum controlează întreaga noastră viață, și anume cel intelectual. Un gând pe care îl găsim în cartea Minte, Caracter și Personalitate clarifică importanța acestui domeniu al minții și al înțelegerii, vorbind despre faptul că mintea este cea care condiționează și care influențează tot ceea ce se întâmplă în viața unui om. Toate, spune, acțiunile îndeplinite de noi, indiferent dacă sunt bune sau rele, își au originea în minte. Mintea este aceea care îi se închină și îi slujește lui Dumnezeu și care ne așează în rândul ființelor cerești. Domeniul acesta este suficient de important, atât de important, încât are nevoie din partea noastră de atenția aceasta sporită de care vorbește Apostolul Pavel în pasajul nostru. Fiți cu băgare de seamă. Asta spunea Domnul Hristos, asta spune Apostolul Pavel. Și spune tocmai pentru că în timpul acesta informația este atât de larg răspândită, informația este atât de prezentă în viața noastră, însă în contextul acesta, în tabloul acesta, este nevoie de a fi cu băgare de seamă, de a rămâne, de a căuta și de a rămâne în adevărul lui Dumnezeu care se găsește în Scriptură. Pe de cealaltă parte, ce mai înseamnă fiți cu băgare de seamă? Un creștin trebuie să trăiască în felul acesta, să trăiască cu atenție, cu băgare de seamă cu privire la viața lui și cu privire la faptele lui. Ce mai înseamnă? Un al doilea domeniu la care vă invit să ne gândim și să analizăm din perspectiva acestui pasaj este un alt domeniu care este parte din construcția omului. Dacă am vorbit despre domeniul intelectual și despre ceea ce acceptăm ca fiind adevăr sau direcția de unde putem obține adevărul, pe de cealaltă parte, omul este construit și cu latura aceasta pe care o exprimă de asemenea în relațiile pe care le are și în același timp fiind parte din modul în care el își exprimă viața, și anume domeniul emoțional. Fiți cu băgare de seamă cu privire la domeniul emoțional, cu privire la simțămintele pe care le avem. Probabil că n-a mai fost un timp ca cel pe care noi îl trăim, în care libertatea, în care să fim încurajați să trăim doar după emoțiile pe care le avem, după simțămintele pe care le avem. Trăiește cum îți place. Acestea sunt mesaje pe care le vedem întâlnite la tot pasul, de la copii, la tineri, la adulți și chiar la vârstnici. Fă ceea ce îți place. Oarecum este elementul la care ar trebui, așa după cum se pare că afirmă într-un fel societatea, este elementul după care ar trebui să ne ghidăm existența și deciziile. Ceea ce ne place. Ne place un anumit lucru, îl vom face, nu ne place un anumit lucru, nu-l vom face, oricât de bun s-ar părea acel lucru pentru toți ceilalți oameni, dar nouă nu ne place. Și atunci, domeniul acesta devine unul care, de asemenea, poate sau ar trebui să fie cumva în atenția celui credincios pentru a-l evalua în mod corespunzător. Asta spune Apostolul Pavel. Fiți cu băgare de seamă, luați seama la felul în care umblăm, adică la felul în care ne experimentăm viața de credință. De ce? Pentru că în contextul culturii societății de astăzi observăm o ușoară trecere de la argumentația bazată pe rațiune, pe argument, pe element dovedit, la una care trece spre domeniul acesta emoțional sau sentimental. Poate că este cunoscută expresia gândire deziderativă. Și anume, asta îmi place mie, asta mi se potrivește mie, asta consider eu că este potrivit și este plăcut pentru experiența mea. Și atunci, acesta devine reperul. Acesta devine elementul după care îmi ordonez deciziile, faptele, comportamentul la urma urmei. Apostolul însă spune că un creștin este invitat să fie cu băgare de seamă și cu privire la domeniul emoțional. Ce îmi place să fac? De ce îmi place ceea ce a ajuns să-mi plac? De ce nu-mi place ceea ce nu-mi place și de fapt lui Dumnezeu încurajează? Vă aduceți aminte, probabil, există cel puțin un personaj în Scriptură care și-a coordonat o mare parte din deciziile vieții lui după elementul acesta, după reperul acesta al emoțiilor. Este binecunoscutul Samson, omul acela puternic pe care Dumnezeu l-a înzestrat cu o serie de capacități fizice pentru ca să îndeplinească o anumită lucrare și îl vedem pe Samson că își coordonează, își așează ca reper în viață ceea ce el considera că îi este drag lui sau că este lui plăcut sau își dorește. Ia-mi-o că-mi place, a fost declarația lui în momentul în care discuta împreună cu părinții lui perspectiva aceasta a unei căsătorii și a alegerii unei viitoare soții. Ia-mi-o că-mi place. Ăsta a fost singurul reper pe care și l-a luat ca obiectiv la momentul respectiv. Și din nefericire, probabil că toți cei care studiem Scriptura ne aducem aminte urmările și ceea ce a decurs din decizia aceasta. Ia-mi-o că-mi place. Ce-mi place, ce nu-mi place, devine cumva reperul esențial. Fiți cu băgare de seamă, pe de o parte, la domeniul intelectual și pe de cealaltă parte, la domeniul emoțional. Biblia chiar ne avertizează mai mult decât atât și ne spune că, așa cum știm, emoțiile cumva își au sursa în, generic vorbind, în inimă, și Biblia spune, sursa aceasta nu este una pe care te poți baza cu adevărat. Inima este nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea, afirmă Scriptura. De aceea, tocmai sursa acestor emoții este una atât de nesigură. Și atunci, în momentul în care oricăruia dintre noi îi ajunge să-i placă ceva sau să nu-i placă ceva, dacă reperul este doar propriile simțăminte, atunci s-ar putea ca lucrul acela să nu fie neapărat reperul cel mai sigur. Întorcându-ne la scrierile inspirate, care, așa cum spuneam, ne duc întotdeauna spre cuvântul lui Dumnezeu și întăresc cuvântul lui Dumnezeu, și acesta este rolul profetic al scrierilor profetice, acela de a ne păstra atenția asupra cuvântului lui Dumnezeu, de a aprofunda și de a rămâne consecvenți cu acesta, în cartea În locurile cerești găsim următoarea afirmație. Religia lui Hristos nu se va construi doar pe emoții. Nu te poți baza pe simțămintele tale ca dovada acceptării de către Dumnezeu, pentru că acestea, simțămintele, sunt schimbătoare. Și lucrul acesta îl putem constata fiecare dintre noi. Trebuie să ne bazăm pe făgăduințele cuvântului lui Dumnezeu și să învățăm să trăim prin credință. Pasajul la care ne îndreptăm atenția în această ocazie ne lansează această provocare semnificativă. Mai mult decât oricând, în timpul în care trăim, un credincios al lui Dumnezeu este chemat să experimenteze viața și credința cu băgare de seamă. Cu privire la ce? cu privire la domeniul intelectual și cu privire la domeniul emoțional. Ce ajungem să credem, domeniul intelectual, ce considerăm ca fiind adevăr și care ne sunt reperele pentru a considera acele lucruri ca fiind adevăr, și la urma urmei, acceptându-le, ele vor deveni cumva repere pentru viața noastră. Domeniul intelectual este unul care trebuie analizat, trebuie abordat cu băgare de seamă și întotdeauna reperul va fi sau va rămâne cuvântul lui Dumnezeu ca fiind singura sursă a adevărului. Iar pe de cealaltă parte, domeniul emoțional este cel care ne face să fim maleabili, să trăim viața la anumite intensități. Însă, ceea ce ajungem să ne placă sau ceea ce ajungem să nu ne placă, de asemenea trebuie filtrat din perspectiva reperelor pe care Dumnezeu ni le oferă. A ne baza credința doar pe emoții, a ne baza existența doar pe decizii susținute, argumentate de simțămintele noastre, nu este direcția care să ne ajute sau care să determine finalități pozitive. Cartea Minte, Caracter și Personalitate are o afirmație care spune astfel: Domnul Hristos a venit pentru a schimba cursul obișnuit al gândurilor și sentimentelor omenești. Parcă este o primă concluzie a acestei prime părți, acestei afirmații pe care o transmite Apostolul Pavel în versetul pe care l-am citit: luați seama de să umblați cu băgare de seamă. Și anume că Domnul Hristos este Cel care pune în ordine și gândurile și domeniul intelectual, dar în același timp pune în ordine și domeniul emoțional. El poate să fie reperul în privința aceasta și El este Cel care ne oferă perspectiva adevărului și în același timp ne oferă reperul real al simțămintelor, al emoțiilor adevărate. Pentru că El a știut să iubească și ne-a arătat cum se iubește în mod neegoist și El ne-a arătat cum am putea să experimentăm plin de emoție fiecare situație a vieții, de la durerea pierderii până la bucuria reușitei. Însă pasajul nostru continuă lansându-ne o a doua provocare. Băgați de seamă, dar în același timp la versetul 16 din Efeseni, capitolul 5, din care am citit, cuvântul continuă și spune: răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele. Am clarificat faptul că Biblia descrie vremurile acestea nu ca fiind vremuri grele, ci ca fiind vremuri rele. Lucrul acesta are cu totul altă perspectivă, însă în contextul acesta îndemnul este: răscumpărați vremea. Ce înseamnă lucrul acesta? În semantica acestui cuvânt, probabil că ne-am duce cu gândul că răscumpărați vremea ar însemna să întoarcem, să dăm timpul înapoi. Dar cu toții știm că lucrul acesta este cu adevărat imposibil. Nu am putea da nici măcar secunda care a trecut, nu o putem da înapoi. Și atunci, în ce fel ne încurajează cuvântul lui Dumnezeu spunându-ne: răscumpărați vremea? Pentru a înțelege și mai bine expresiile folosite în verset, trebuie cumva să facem o scurtă analiză a terminologiei în limba originală, în limba greacă. Răscumpărați, din perspectiva termenului folosit în limba greacă, nu se referă la a da timpul înapoi, nu se referă la a lua ceva ce ai avut și acum vrei să-l recuperezi, ci se referă la a prinde ocazia potrivită, a fi pe fază, a nu rata ocazia potrivită. Probabil că am auzit o mulțime de expresii care vizează cumva perspectiva aceasta. Popular se spune: ocazia are moț în frunte. Și poți să o prinzi doar în momentul în care ești față în față cu ea, în momentul în care ea s-a întors, deja ea a fost ratată, ea a fost pierdută. Același lucru spune și Apostolul Pavel și ne îndeamnă ca în vremurile acestea să folosim situațiile vieții pe care Dumnezeu le creează în așa fel încât lucrul acesta să ne conducă la o experiență profundă cu Dumnezeu, la o cunoaștere profundă cu Dumnezeu și la o apropiere profundă față de Dumnezeu. Biblia este plină de situații în care oamenii au știut, mulți dintre ei au știut să prindă aceste ocazii. Am putea da, poate, multiple exemple. La un moment dat, Domnul Hristos, împreună cu grupa de ucenici și mulți alți oameni, intrau în cetatea Ierihonului. Și la intrarea în cetate, spune Scriptura, era un om care cerșea, era și orb pe deasupra. Și cu simțurile, cu celelalte simțuri ascuțite, omul acesta aude că cineva special trece pe acolo și aude numele de Iisus. Ce face el? Strigă. Strigă tare, ceilalți îl certau să tacă, dar îl strigă pe Iisus din Nazaret. Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine. Ce se întâmplă? Iisus îl cheamă, este adus și orbul acesta Bartimeu ajunge să primească în acea zi să beneficieze de recăpătarea vederii. De ce? Pentru că a răscumpărat vreme. A folosit ocazia. O altă ocazie, o femeie cu o anumită problemă de sănătate, o scurgere de sânge, când Iisus era înconjurat de o mulțime mare de oameni și de ucenici, ea se strecoară ușor-ușor și ajunge cât mai aproape de Domnul Hristos și atinge haina sa. Ce face femeia aceasta? Prinde ocazia. Sunt nenumărate astfel de ocazii în care oamenii au prins momentul acela de aur. Un alt exemplu, Zacheu, un om cu vază în cetatea lui și cu toate acestea știind, auzind că Iisus din Nazaret urma să treacă prin acea cetate, prin Ierihon, vrea să nu piardă ocazia și lasă cumva demnitatea, rușinea la o parte, se urcă într-un dud și de acolo vrea doar să-L observe pe Iisus Hristos. Însă Domnul Hristos știa ce caută, știa ce caută Zacheu și se oprește în dreptul acelui dud, ridică privirea și îl strigă pe Zacheu, cumva confirmându-i că interesul lui a fost cunoscut de către Dumnezeu.